Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iziston Respublikasida istiqomat qilayotgan uyg'urlar orasida talantli shoir, yozuvchilar, olimlar va muzikantlardan boshqa Markaziy Osiyoga tanilgan ko'rnalik rassomlar ham bor. Ana shularning biri Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi ko'rnalik rassom Sobit Bobojonovni tilga olishga arziydi. Sobit 1945-yili Uyg'ur elining Go'ji shahrida tug'ilgan. 1955-yili ota-onalari bilan Qirg'izistonga ko'chib chiqqan. Uning dadasi marhum Solijon aka ko'rnalik jamoat arbobi bo'lib, Uyg'urlar orasida chong hurmatga ega bo'lgan. Sobit Bobojonov yosh vaqtidan boshlab rassomchilikka qiziqib, shuning bilan mashg'ul bo'lib, 1964-yili Frunzedagi, ya'ni hozirgi Bishkek shahridagi Chuykov nomidagi rassomlarni yetishtirish maktabiga o'qishga kirib, uni 1968-yili tamomlab, o'z ijodiy faoliyatini boshlagan. Sobitning rasmlar ko'rgazmasi Qirg'izistondan boshqa Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonlarda ham ko'pchilikning chong olqishiga ega bo'lgan. Yaqinda Sobit Bobojonovning nevatik rasmlar ko'rgazmasi Bishkekdagi Markaziy San'at saroyida uyushtirilib, u atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning 70 yoshga to'lish yubiley sharifiga berishilgan. Rasmlar ko'rgazmasining ochilish marosimiga har millat vakillari, jumladan qirg'iz, uyg'urlar, rus, turk, shuningdek Qirg'iziston Oliy Kengash parlamentining deputati Farhat Hoji Tilendabayev, Galina Alekseyevna, Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixona vakili, ko'rnalik rassomlar, muxbir, televideniya xodimlari bo'lib, 100dan ortiq kishilar qatnashgan. Murosim riyosatchisi Nurlan Sabirov ko'rgazmaning ochilish marosimida tabrik nutq so'zlab, u mundaq dedi. Hurmatli mehmonlar, bugun ko'rnalik rassom Sobit Bobojonovning atoqli yozuvchi Chingiz Aytmatovning ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan rasmlar ko'rgazmasiga qatnashib o'tiribdimiz. Bu yil Chingiz Aytmatov yili bo'lib, uning qirg'iz san'ati, kino, teatr, musiqa va drama va boshqa ijodiy faoliyatlarini talantli uyg'ur rassomi Sobit Bobojonov o'zining amiki bilan kang doirada tasavvur qilib ko'pchilikka hadya qilgan. Biz buningga tashakkur bayon qilamiz. Shundaqla navbat bilan so'zga chiqqan Turkiya elchixona vakili deputat Farhat Hoji Tilendabayev Sobit Bobojonovning bu amikni millatlar aro do'stlikni kuchaytirishda chong rol o'ynaydiganligini ta'kidlab, uning ijodiy faoliyatiga chong qutuqlar tilashgan. Murosim zalida bizning ziyoratimizni qabul qilgan Qirg'iziston Davlat Universiteti Uyg'ur fakultetining chong o'qituvchisi, falsafa fanining nomzodi Akbarjon Bobojonov bilan bo'lgan suhbatda u Sobit Bobojonovni uzun yillardan beri yaxshi bildiganligi, uning tirikchan amgakchiyar inson ekanligi, shuningdek bugungi ko'rgazma qirg'iz xalqining ulug' yozuvchisi Chingiz Aytmatovga berishlanganligi to'g'riliq so'zlab qo'ymoqchi edi.
Hammalarga belgilik Sobit Bobojonov uzun yillardan beri Qirg'izistan tonilgan rassomlarni bilsa, u nurg'ulagan rassomlarni YouTube'dan ochgan, bu Chingiz Aytmatovning asarlariga nurg'ulagan rassomlarni chizgan edi. Biz ana shu rassomlarni yanada kengaytirib, chongaytirib, alohida respublikadan ichib bugun ko'rgazmamizni qo'yyapti. Men og'inamni Sobit Bobojonovni 50 yildan beri yaxshi bilaman. Onun icatlarını yapıp tanışkanmen bugünkü yazgan sizgan resimlerimi başka resimler kararını alaydı onu egelleydiğen resimler. Ben bu resimlerimi körüp çıktım. Nurgazgan yeni resimden koyulupdu. Ben Sobit Bobojonovga ten salametli uzun ömür yani icat çok muhabbet etleyimin.
Hürmetli radyo anıgıçılar, sile körnerlik Uyghur rassami Sobit Bobojonovning atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning 80 yillik yubileysiga bag'ishlab uyushtirilgan rasmlar ko'rgazmasining marosimi bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom Xayrixo'sh.